Sporovi.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Institut Fakulteta dramskih umetnosti i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka su na konkursu Republičkog sekretarijata za javne politike u okviru Perform programa koji finansira švajcarska mreža Helvetas dobili podršku za projekat Modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećanje kulturne participacije. Osnovna ideja je sagledavanje stanja u kulturi na lokalnom nivou, uključujući i kulturne politike i inicijative na nivou gradova i opština. O tome danas razgovaramo u emisiji Sporovi u kulturi, a naši gosti su profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Vesna Đukić. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našli.
Direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Vuk Vukićević. Dobar dan.
Dobar dan, Meli.
I istraživači, doktorantkinje na projektu i na fakultetu, dakle Modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećanje kulturne participacije, Tatjana Nikolić i Virginija Đeković.
Dobar dan.
Dobar dan, lijepo što imamo mlade kadrove danas da govore o svom istraživačkom radu. No, na samom početku, evo, ja ću vas pitati da li ćemo se mi danas sporiti oko metodološkog pristupa ovoj temi ili oko utvrđivanja činjenica o postojanju ili nepostojanju kulturnih navika kod građana, ako postoje, kako ih učvrstiti, ako ne postoje, kako ih stvoriti. Profesorko Đukić.
Ja mislim da ćemo se mi najviše verovatno sporiti kada budemo dobili rezultate sa terena. Znači, mi tek sada ulazimo u istraživanje i kada budemo snimili situaciju i u poređenju sa prethodnim istraživanjima koje je Zavod već sprovodio ili mi pojedinačno ili grupno, onda ćemo verovatno imati sporove oko pisanja preporuka, šta je najcelishodnije uraditi da bi se postojeća situacija unapredila. Unapred nemamo nikakve naučne i iskustvene osnove da se sporimo.
Da, ali vidjet ćemo na primjeru koje ćemo, pretpostavljam danas, primjerima koje ćemo danas davati, da će možda biti različitih pogleda na ovu materiju, dakle kako pristupiti obradi neke situacije uz pretpostavku da ona može da se na terenu ovako ili onako kvalifikuje. Vuče, vaš zavod je i ranije imao slične projekte, pa sa kakvim ste rezultatima izašli iz svega toga? I koliko vam je blizak ovaj projekat na kome ste također institucionalno uključeni?
Blizak nam je ovaj projekat. Naša ustanova je jedina ustanova u Republici Srbiji koja se bavi prikupljanjem podataka u oblasti kulture. Mi radimo zajedno sa Zavodom za statistiku i sve što Zavod za statistiku objavljuje iz oblasti kulture, to je zapravo ono što je Zavod, što su istraživači Zavoda prikupili kao podatke. Posebno smo se bavili kulturnom participacijom. Mi smo sproveli istraživanje pre 2-3 godine. To istraživanje je pokazalo da postoji prostor za unapređenje i za rad kako bismo oživeli kulturni život u Srbiji, posebno u manjim mestima. I mislim da je u tom smislu ovaj projekat veoma važan, jer on treba da predstavlja putokaz da svima onima koji se bave kulturom i koji rade, bilo da su u državnom sektoru, odnosno javnom, bilo da su u civilnom sektoru ili privatnom, može da ukaže na neke nove mogućnosti i na osnovu saznanja i informacija koje budemo prikupili u ovom istraživanju, bit će dalje mnogo lakše moguće sprovoditi konkretne aktivnosti na tom polju, kako bi širom Srbije kulturna participacija bila veća nego što je sada. U ovom trenutku, prema istraživanju koje je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka sproveo pre oko 2-3 godine, kulturna participacija u Republici Srbije je otprilike na nivou kulturne participacije u zemljama Evropske unije. Izdvaja se čitanje kao navika koja je posebno razvijena u Republici Srbiji, ali takođe moramo imati u vidu da mladi su sve manje okrenuti kulturi. To nije problem samo u Srbiji, to je pojava koja je rasprostranjena širom sveta zbog razvoja novih medija, mobilnih telefona, aplikacija, interneta, da, na primer, kada su u pitanju aktivnosti kao što su pisanje, crtanje, slikanje i tako dalje, da mladi njih sve manje upražnjavaju zato što sve više vremena posvećuju Facebooku i drugim aplikacijama i internetu. Tako da, u tom smislu, veoma je važno, poznato je da društva koje imaju razvijeniju kulturnu participaciju, da su uspešnija, da ostvaruju i bolje ekonomske rezultate i zbog toga je veoma važno, ja mislim, za čitavo društvo da vidimo šta možemo da uradimo kako bismo razvili kulturni život u Republici Srbiji. Ja mislim da ovaj projekat koji ćemo mi svi zajedno sprovesti je jedan vrlo lep i dobar način da se to uradi.
Da, evo, imam podatak da je u 162 jedinice lokalne samouprave funkcioniše 513 javnih ustanova kulture. Da li mislite da su ti modeli funkcionisanja, dakle, u javnim ustanovama kulture pomalo anahroni? Da li tu treba najpre uraditi neku vrstu reorganizacije pa pristupiti ovakvim projektima?
Pa svakako, svakako. Prostor za unapređenje uvek postoji. Kakva god da je situacija, a opet kažem, ako se vi bavite naukom, onda su svi naši stavovi zasnovani na činjenicama. Ja zato ne unapred ne iznosim ni stavove ni mišljenja. Hoću da razmišljam o situaciji na osnovu činjenica i kad budemo prikupili ove podatke i poredili ih sa prethodnim, mi ćemo onda videti gde su problemi i da li se tokom poslednjih godina situacija poboljšavala ili stagniramo ili možda idemo čak i korak unazad, ali abstraktno mogućnosti za poboljšanje uvek postoje. Naročito u pitanju procedura donošenja odluka, po pitanju procedura donošenja odluka i po pitanju toga ko je u tu proceduru sve od zainteresovanih strana uključen, da li akteri participiraju i u procesu donošenja odluka, jer kad govorimo o participaciji, mi ne mislimo samo na potrošnju kulturi i učešće publike u kulturnom životu, nego mislimo i na participaciju na nivou procesa donošenja odluka. To je nešto što mene jako zanima i iskreno da budem, jedva čekam da dobijem odgovore na ta pitanja, tako da svakako i na jednom i na drugom planu ima mogućnosti za poboljšanje.
Na koji rok se obavezujete ovim projektom?
Ovaj projekat bi trebalo da bude završen u roku od 6 meseci. I međutim, rezultati projekta mislim da će imati uticaja u mnogo dužem roku. Da će rezultati biti veoma korisni za sve one koji se budu bavili kulturom, koji se budu bavili kulturnom participacijom u narednih nekoliko godina, da će ustanove koje budu učestvovali u istraživanju takođe moći da koriste te preporuke do kojih ćemo mi zajedno doći. Isto tako i lokalne samouprave i civilni sektor, i zato mislim da je, kada govorimo o uticaju u smislu protoka vremena, da je on prilično dugačak. Biće prilično dugačak uticaj ovog projekta u narednih nekoliko godina.
Da, kada budu rezultati, mi ćemo upriličiti još jednu emisiju ovog tipa i verovatno ćemo tada moći, evo kako vi kažete, dobiti pravu sliku onoga što će biti rezultat rada na jednom ovakvom poslu. Sada bih da predahnemo, pa ćemo onda razmišljati o tome šta je kultura, imamo li mi zaista te kulturne navike. Thank you.
let you get away from the pain you drive into the hurt of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For at dusk and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love.
Sada ćemo naše gošće, mlade gošće, Tatjanu Nikolić i Virđiniju Đeković, pitati kako su njih dve uključene u ovaj projekat modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećanje kulturne participacije. Ljudima koji se bave ovom problematikom, jednostavna je leksika, razumeju o čemu se radi, o publici je reč, ali ne samo o publici, nego i o tome ko učestvuje u donošenju odluka, kako je malo čas rekla profesorka Vesna Đukić. Izvolite, Tatjana.
Hvala. Evo, pre svega, Virginija i ja smo zahvalne fakultetu što nas uključuje u projekat koji radi partnerski u saradnji sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka. Profesorka Đukić i profesorka Dragićević-Šešić su nas dve kao doktorantkinje Fakulteta dramskih umetnosti pozvale da se pridružimo kao istraživačice na ovom projektu. I kao što ste rekli, on zvuči kompleksno, ali naučno-istraživački projekti tako i zvuče. Mi ćemo se truditi da kasnije rezultate prezentujemo na način koji može da komunicira i sa širom javnosti, ali za sada ovo je ipak naučno-istraživački projekat i u tom smislu tako i zvuči. Nas dve smo u našim dosadašnjim istraživačkim interesovanjima i pokušavale da što više ispitujemo participaciju na različite načine. Sad tu nas dve imamo druge neke fokuse. Meni u master radu jeste bilo važno na koji način mlade žene učestvuju na kulturnoj sceni u Srbiji danas i u regionu danas. I to je pitanje, dakle, ko zauzima dominantne pozicije, recimo, na muzičkoj sceni, šta se od koga očekuje, šta su možda neki stereotipi i predrasude, kako ograničavamo jedan umetnički kulturni potencijal jednog dela stanovništva time što nešto od njega ne očekujemo ili prosto smatramo da mladim ženama negde nije mesto.
Evo, vi ste sad postavili pitanja na koja možete odmah da date i odgovor.
Da, ja sam dala odgovor na nekih 190 strana u master tezi.
Ali ovo je emisija,
jeste,
sažimajte.
Da, hoću da kažem samo da,
i
da
budemo jasni.
Koga interesuje da, da i čita više o tome da, da je Zavod za ravnopravnost polova Vojvodine taj master rad objavio u, u jednoj knjizi Rodni odnosi na alternativnoj muzičkoj sceni regiona. Koliko god mi mislili da je kulturna scena jedan prostor demokratičnosti i emancipacije i prostor otvoren za različite građane, on i dalje to nije i, i dalje postoje i stereotipi i predrasude o tome šta su nekako ženski poslovi, šta su muški poslovi. I dalje u filmu, na primjer u režiji, dominiraju muškarci, i dalje su kompozitori uglavnom muškarci. U rock'n'rollu koji sam ja istraživala, to je također bilo vrlo evidentno. Jako retko su književne nagrade u rukama žena i tako dalje, ali to je vrlo kompleksno pitanje o kome sad ponovo može nekoliko emisija da se...
Šta vi kažete, Vuče?
Pa, mi smo upravo na 8. mart u Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je objavio rezultate jednog istraživanja o rodnoj ravnopravnosti u oblasti kulture. To istraživanje je bilo sprovedeno prethodne godine i naravno postoje određeni izuzeci, ali po pravilu u oblasti kulture ankete koje su sprovedene, one su obuhvatile veliki broj ustanova širom Srbije, su pokazale da se žene uglavnom osjećaju ravnopravno kada su u pitanju odnosi na poslu i kada su u pitanju aktivnosti koje sprovode. Moguće je da su žene koje su zaposlene u ustanovama ipak poseban segment naše, kako da kažem, sveukupne situacije, ali ovo istraživanje je dalo takve rezultate i mi smo naravno tu postoje izuzeci, ali ja ne bih sad ulazio u sve te detalje, uglavnom svuda postoje izuzeci. Dakle, mi smo upravo na 8. mart želeli da objavimo rezultate tog istraživanja i ono se može preuzeti na internet sajtu Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Mi, ipak mislim da je veoma važno da svi mi najpre procenjujemo nečiji umetnički rad, nečija profesionalna dostignuća i svakako da svaka vrsta diskriminacije je nepoželjna i nikad nije dovoljno boriti se protiv bilo kog oblika diskriminacije, pa i rodne diskriminacije i 8. mart je svakako dobra prilika da se u tim nastojanjima nastavi i da se ona i da se na njima aktivno radi.
Virginija, kako je vaše mišljenje u ovom pogledu? Da li mislite da su žene u javnim ustanovama ili u ustanovama kulture ili u stvaralaštvu ravnopravne i da li imaju sve ono što bi, eto, po nekakvom slovu zakona na papiru trebalo da i u realnosti bude omogućeno?
Da, čini mi se da se zapravo ove dve teme mogu jako lepo i povezati, zato što obe podrazumevaju svakodnevnu borbu, kako za ravnopravnost žena, tako i za učešće publike u kulturnim programima. I vrlo je važno da na obe teme, kao i na mnoge druge, budemo ih svesni svakodnevno, ne samo u jeku praznika ili povodom obeležavanja nekih važnih istorijskih datuma. Oni su naravno bitni, posebno u pogledu kulture sećanja, negovanja neke tradicije, ali s druge strane je bitno da imamo svest o tome svakodnevno. I ja bih samo napomenula da ukoliko se to zapusti, zanemari, doći će do onoga što recimo danas imamo kao problem i što se javlja kao problem, a to je nedostatak mlade publike, na primjer, u programima u ustanovama kulture i na kraju krajeva i u civilnom sektoru postoji sličan problem. I kao što je Vuk napomenuo, to nije samo problem u Srbiji, već i u većini evropskih zemalja. Između ostalog, znamo i da i sama sam program, veliki evropski program Kreativna Evropa, u jedan od svojih fokusa upravo stavlja razvoj mlade publike danas. Do toga je došlo, čini mi se, zato što su ustanove kulture na prvom mestu, a onda isto tako, eto, ne bih tu izdvajala ni civilni sektor i organizacije civilnog sektora, negde na svoju publiku zaboravili. Previše okrenuti ka svojim programima, previše okrenuti ka onome što stvaramo i što su nekako naše ideje, potrebe i želje. Čini mi se da smo malo zapostavili publiku, da smo zapostavili to da je pitamo svakodnevno šta ona zapravo očekuje, želi i šta su promišljanja, dakle, s neke te druge strane. I da na kraju krajeva te želje i uvažimo kao neki stvaraoci programa i da ih u naše programske politike implementiramo. I mislim da je to, eto sad se opet nekako vraćam na povezivanje obe ove teme o kojima smo razgovarali, mislim da će ovaj projekat s jedne strane pokazati kako se formiraju ti mikromodeli na svakom primjeru, odnosno kako verovatno u lokalnim sredinama postoje različiti modeli koji su nastali ne na osnovu različitih strateških planova koji čak u nekim gradovima u Srbiji postoje i napisani su, već prosto na osnovu prakse. I to mislim da je dobar pokazatelj zapravo da na osnovu rezultata ovih istraživanja dalje možemo ići u kreiranje različitih planova i strategija kako da te modele unapredimo. I onda će nas to dovesti zapravo do prave participacije, jer ćemo uvrstiti već nešto što je postojeće, nešto što je praksa, nešto što postoji, što se razvilo prirodom prosto odnosa na lokalnom nivou, uvrstit ćemo u teoriju, odnosno kasnije i u praksu, ja se nadam.
Profesorko Đukić, kada u pozorištu vidimo veliki broj praznih stolica, šta zaključimo?
Pa ja prvo zaključim da ne postoje strategije na nivou ustanove kulture koje se bave publikom. Upravo to je Virginija malo čas rekla. A onda da postoje brojne prepreke između pozorišta i publike koje treba premostiti. Ali to se rešava i ne samo praktičnim iskustvom, nego i znanjem i praćenjem trendova u okruženju. Mi prosto moramo stalno da se poredimo sa drugima, naročito sa boljima od sebe, da gledamo šta oni rade da reše taj problem. U konkretnom slučaju, recimo, postoji nešto što se zove obrazovni PR. Mi ne koristimo ni animacione strategije o kojima znamo i o kojima naši studenti uče, a još manje te strategije obrazovnog PR-a, zato što nauka je došla do određenih saznanja, uvek je prepreka za participaciju neznanje. Neznanje. I to neznanje, nažalost, pokazuje zapravo koliko je mnogo neznanja u javnosti, pokazuje i činjenica da je najveći broj publike završio fakultet, znači ima visoko obrazovanje, dok oni niži nivoi obrazovanja slabije participiraju, a onda samim tim imaju i manje znanja o kulturi i tu postoje neki strahovi, predrasude koji su posledica tog neznanja. A onda u vezi sa tim je, i vi ste pokrenuli jako dobro pitanje, samo što za to pitanje treba ne jedna emisija, nego više emisija, šta je kultura zapravo, kako mi definišemo kulturu, da li kulturu doživljavamo kao elitnu kategoriju, jer onda je ona stvarno udaljena od većine javnosti.
Ali evo,
i dostupna samo eliti.
Oprostite.
Ili je kultura način života?
Da. Oprostite što prekidam, ali hoću da kažem da je slogan programa na kome vi danas učestvujete elitizam za sve. To je neko ipak bar na ovom nivou, ali i u realizaciji svega toga jedno, pa čini se pomalo pomirljivo rešenje. Tako ja doživljam.
To je kako bi vam rekla, to je zapravo
da se kultura kao kultura
cilj. I taj da. Cilj ostaje, ali taj cilj mi nasleđujemo prosto iz prošlog veka. 60. godina prošlog veka je započet period demokratizacije kojem je bio cilj to elitna kultura za sve. Mi smo posle toga i teorijski i praktično ušli u jedan paralelni kolosek i sad ta dva koloseka egzistiraju paralelno, a to je kulturna demokratija. A to je različita kultura, to jest različiti kulturni modeli za svakog. Jer svi mi imamo različite potrebe i na različite načine zadovoljavamo te potrebe i očekujemo da će i grad i naše ustanove kulture ponuditi različite programe da se te različite potrebe zadovoljavaju. I tako onda imamo taj stari kolosek demokratizacije, elitna kultura za sve, ali imamo i ovaj novi, uslovno novi, za nas je možda novi, ali on egzistira već više decenija na kulturnoj sceni u Evropi i u svetu, a to je kulturna demokratija. Znači moramo da prepoznamo različitu publiku, njihove različite potrebe i da ponudimo različite programe koje će te potrebe zadovoljiti i za to se koristi strategija diversifikacije, ali o tom potom. Tu ćemo se sigurno sporiti oko tih strategija. Šta je najbolja strategija da se reši postojeći problem?
Da, ovaj projekat i teži tome i navodite i posebne grupe kojima će se posvetiti potrebna pažnja. Da, izvolite.
Evo, ja bih želeo da kažem, kad govorimo o kulturnoj participaciji, dakle, treba da imamo, postoji čitav niz uslova koji bi trebalo da budu zadovoljeni da bi mi mogli ove naše ciljeve da postignemo. Najpre, veoma je važan razvoj infrastrukture. Ukoliko u jednoj ustanovi prokišnjava krov i nema sredstava da se taj krov popravi, ili ako sedišta ne postoje, onda jednostavno nijedan menadžer ne može tu ništa da uradi. Hoću da kažem da je veoma važno i da kao društvo shvatimo koliko je važno da razvijamo kulturnu infrastrukturu svuda u našoj zemlji. Osim toga,
koliko iznosi procenat za kulturu?
Procenat za kulturu je u poslednjih nekoliko godina povećan, on je bio izuzetno nizak u jednom periodu i moj lični utisak je da u poslednje vreme postoji sve jača svest o tome da je potrebno izdvajati za kulturu. O tome svedoči i činjenica da su i neki višegodišnji projekti, kao što je projekat završetka Muzeja savremene umetnosti, ipak konačno okončani. Narodni muzej će biti završen ove godine, ali hoću da kažem vezano za ovu našu temu, dakle, da pored razvoja infrastrukture veoma je važno da se posvetimo razvoju kadrova i u ustanovama kulture i u civilnom sektoru. Razvoj kadrova znači da ljudi koji rade treba da budu spremni da se usavršavaju, da sve ovo što je profesorka Vesna Đukić pomenula, što je veoma važno, da proširuju svoja znanja u toj oblasti i da primenjuju one primere prakse koji postoje. Isto tako je važan i podsticaj i motiv. Dakle, primanja u kulturi, primanja zaposlenih u kulturi. Moramo imati u vidu da ljudi koji rade u kulturi imaju prava na pravičnu nadoknadu za svoj rad, kao što to imaju prava i svi drugi ljudi koji rade u svim drugim oblastima našeg društva. Mislim da je to takođe važno, ali sve svi uslovi nikako ne znače da ljudi u ustanovama su manje odgovorni za svoje rezultate i za to koliko imaju publike. Na primer, daću vam jedan primer. Kad govorimo o infrastrukturi, vi posjetite jednu ustanovu i ona kaže, što bi bilo dobro da mi renoviramo onu našu pomoćnu zgradu i tako dalje. Onda vi kažete, dobro, jel vi imate neki idejni plan ili imate neki projekat? I vrlo često, nažalost, dolazite do situacije da sama ustanova nije razradila idejni plan, da nema projekat, da nema, dakle, veoma je važno da delatnici u kulturi takođe budu aktivni i odgovorni, ali ipak treba da imamo u vidu i ove uslove, dakle, razvoj infrastrukture, razvoj kadrova i primanja, da je to takođe veoma važno.
Nastavljamo naše razgovore o kulturi, govorimo o kulturnim navikama, kulturnim potrebama, a na sve to da danas govorimo o toj temi navodi nas projekat modeli lokalnih kulturnih politika kao osnova za povećavanje kulturne participacije u kojoj su uključeni Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Institut fakulteta dramskih umetnosti. Ja sam vas, profesorko, ipak prekinula u prethodnom odgovoru na pitanje oko definisanja kulture i oko naših kulturnih navika. Kad govorimo, dakle, o kulturi, podrazumevamo taj elitistički pristup svemu onom što mislimo da kultura jeste. Ali kako odbraniti taj princip u vremenima reality programa i dopuštanja da se na taj način gazi sve što ima kulturološku osnovu?
Kvalitetom, jedino kvalitetom i raznolikom ponudom. Znači, nikako ne osporavanjima. Društvo je takvo da je i ta vrsta programa potrebna i poželjna zbog ekonomskih i drugih razloga, ali kada govorimo o kulturi, mi onda tome možemo da se suprotstavimo jedino bogatstvom i kvalitetom ponuda. I raznolikošću, kad kažem bogatstvom, onda mislim pre svega na raznolikost koja će odgovarati različitim potrebama publike i publiku privući zapravo više kulturi, a manje ovim sadržajima zabave i razonode.
Vuk je malo čas govorio o kadrovima koji treba da se uključe u ovaj proces animiranja i pribavljanja publike, ali postoji veliki broj školovanih ljudi danas u Srbiji upravo za obavljanje ovakvih poslova i u institucijama kulture i u van institucionalnom kulturološkom sektoru, a ponekad mi se čini da su rezultati vrlo...
Ja se ne bih složila sa tim stavom. U institucijama kulture, ne znam sad trenutnu statistiku, ali po podacima u koje sam ja imala do sada uvid, radi otprilike polovina ljudi sa srednjom stručnom spremom. Ovi sa fakultetom zbog nedostataka našeg visokoobrazovnog sistema uopšte nemaju dovoljno znanja ni u oblasti menadžmenta, ni u oblasti marketinga i PR-a. Tako da nisam sigurna da zapravo obrazovna struktura trenutno zaposlenih u ustanovama kulture odgovara potrebima i da je sposobna da ne samo odgovori na izazove društva, nego da upravlja tim procesima. Mislim da tu postoji jako mnogo potrebe i mogućnosti da se unapredi obrazovna struktura zaposlenih u ustanovama kulture, a onda evo ako već je tema ove emisije sporovi, ja odmah mogu da se sporim sa ovim pristupom koji je nasleđen kadrovima u kulturi. To nisu kadrovi. Znate šta su kadrovi? Kadrovi su oni poslušni ljudi koje neko tu postavi i onda oni moraju na tim pozicijama da slušaju nekog ko je možda i manje stručan ili uopšte nije stručan u toj oblasti. Mi želimo da govorimo o ljudskim resursima, to jest o ljudima u kulturi, od ljudi zavisi kako će ta kultura izgledati i koliko će ona biti primamljiva za publiku. Ljudi stvaraju kulturu, ali ti ljudi moraju da osjećaju sopstvenu odgovornost za taj deo posla u kojem oni učestvuju. A te odgovornosti do sada nema, zato što mi još uvijek imamo nasljeđe državni model, gde država ili lokalna samouprava ili neko ko te je imenovao odlučuje o tome šta ćeš ti da radiš, a ne koje su potrebe publike i kakve su naše stvarno stručne i organizacione mogućnosti da se tim potrebama izađe u susret.
Da, ja bih se samo Izvolite. Kratko nadovezala, izvinjavam se Tanja, na to, a to je da čini mi se malo veća promocija i animacija od strane same države, odnosno od javnog sektora, pa i sistemske. Čini mi se da je sistemski u tom smislu kultura prilično marginalizowana, a da zapravo vi imate izuzetno ono što je i profesorka pomenula, izuzetno bogat, raznovrstan kulturni svet i kulturnu produkciju u velikom broju gradova u Srbiji. Dakle, tu kultura prosto postoji i ljudi, kao što ste vi rekli, na tome rade i u ustanovama kulture, ali i u velikom broju organizacija. I ono što je takođe Vuk pomenuo, a tiče se resursa, i to fizičkih resursa kao što su prostori, u tom smislu bi trebalo da razmišljamo takođe i o svemu onome, ne samo da ostanemo u ta četiri zida ustanova kulture, takvih kakve ih znamo, nego da koristimo i druge prostore, pa u tom smislu, s jedne strane, kada govorimo o fizičkim prostorima, to je veliki broj napuštenih prostora koji zapravo mogu da se koriste i kao izlagački prostori, i kao prostori za vežbanje, i kao prostori za raznorazne druge aktivnosti u oblasti kulture, ali isto tako bi trebalo
neki
da...
Neki prostori su već iskorišćeni i dobro...
Naravno, ali isto tako bi trebalo da razmišljamo kada govorimo i o animaciji i upravo o načinu komunikacije sa publikom i njenim aktiviranjem, jesu ti imaginarni prostori, odnosno prostori društvenih mreža, prostori interneta i svega onoga, kao što vidimo, preko čega komuniciraju daleko komercijalniji sadržaji koji na kraju krajeva i žive od te svoje publike, kao što su reality showi ili nešto slično. Vidimo da oni i te kako koriste sve moguće kapacitete i kanale za komunikaciju sa tom publikom kako bi ona bila dvosmerna, jer i mi smo sami svedoci toga da smo navikli na danas izuzetno dvosmernu komunikaciju. Više nemamo jedan ekran u kojem mi samo gledamo i taj ekran emituje nešto što mi primamo, već imamo i te kako, kada govorimo o komunikaciji, to obično podrazumeva dve strane.
Da, profesorko Đukić, koliko mediji doprinose poboljšanju, dakle, ovoga o čemu mi govorimo, i koliko utiču da, recimo, jedna dobra predstava bude dobro posećena, da se obezbedi publika i da se na taj način, eto, vrši taj kulturološki čin.
Poslednjih godina dosta radim istraživanja o ulozi medija u razvoju kulturnog života i, nažalost, moram da kažem da je sa godinama ta situacija sve nepovoljnija. Naročito od kada je država donela odluku da se povuče iz vlasništva u medijima, od kako su mediji privatizovani, oni uopšte nemaju nikakav interes da prate kvalitet u kulturi. Neka moja istraživanja su pokazala da jedino kad se dobije neka nagrada ili kad neko umre, a na kulturnoj sceni, nažalost, toga ima na nesreću poslednjih godina dosta, to je ono za što su zainteresovani. Naravno, javna je tajna da za kulturu nema nikad kamera televizijskih na raspolaganju, da su mediji jako malo zainteresovani, čak i kada postoji ponuda, njih to uopšte ne zanima, uvek nađu neke atraktivnije teme da prate, a kultura je potpuno zanemarena.
Da, to je neki možda opšti utisak, ali evo, postoje programi koji se bave kulturom, specijalizovani, i mi smo jedan od takvih programa, mi smo jedini tog tipa u Srbiji.
Ja nisam
Srbiji.
Rekla da ih nema.
Da, nego samo,
da,
evo,
govorila
ističem
sam uopšteno,
specifičnosti,
da,
medijskog prostora.
Samo je nedovoljno.
Da, izvolite.
Mislim da ćemo se složiti svi da je zato uloga javnog servisa važna i da je pitanje privatizacije medija izuzetno ogromno političko pitanje koje ima uticaje na sve sfere, da kada nemamo javni servis, onda nemamo prilike da se o nekim temama koje nisu nužno komercijalne i popularne govori, tako da vaša uloga i vaša pozicija na tom mestu je od izuzetnog značaja. Ja bih se vratila unazad još malo na pitanje nedostatka infrastrukture kao prepreke za ozbiljniju participaciju građana. Uprkos tome što je tačno da je infrastruktura u našem sistemu kulture može da bude značajno unapređena, mislim da je takođe zamka pozivati se na nedostatak infrastrukture kada govorimo o politikama uključivanja građana i politikama raznolikosti u kreiranju sadržaja i tako dalje. Dakle, bez obzira što infrastruktura nije savršena, pitanje je i vrednosti i namera i politika sektora kulture i na najvišem nacionalnom nivou i na nekom nivou strateškog opredeljenja ustanova kulture. Znači, da li da li težimo privlačenju publike, da li težimo raznolikosti u sadržajima koje stvaramo i plasiramo, bez obzira na to da li nam je jedna od sala nije renovirana jako dugo i tako dalje. Dakle, mislim da je zamka braniti se nedostatkom resursa i nedostatkom infrastrukture, već prosto osvrnuti se na zaista namere, potencijal i vrednosti koje su sadržaj svake strategije kulture, koje su sadržaj svakog strateškog plana, šta su naši prioriteti, šta su naši ciljevi i šta nam je važno.
Tatjana, evo, imate konkretnu situaciju. Treba da ubedite čoveka, uslovno govoreći ubedite, koji nikad nije bio ni na jednoj predstavi, retko da je pročitao jednu celu knjigu. Dakle, nema nikakve navike ovog tipa. Kako takvog čoveka, a vi ste zaduženi evo za sprovođenje te strategije, da ubedite da dođe u neku, eto, da dođe na neku predstavu i da je odgleda, kako vi možete, kako vrstu uticaja možete da izvršite na njega, da on postane deo te publike i da se razvija.
Evo,
i da u budućnosti vam. I da u budućnosti bude čovek koji će s pravom reći ja sam deo ovog kulturološkog miljeja i ja zagovaram nešto što se zove elitna kultura.
Evo ovako, prvo je pitanje zašto odrastao čovek nikada nigde nije bio. Dakle, kulturne navike i potrebe interesovanja se grade od malena i mislim da je problem u našem društvu kao i u mnogim društvima što sistemi obrazovanja i kulture nisu povezani, što se sistemski ne razvijaju kulturne potrebe i interesovanja i što nemamo ozbiljne politike razvoja publike od malena. Dakle, ne grade se ni kulturne navike ni potrebe u 50. godinama ili 40. nego se grade mnogo, mnogo ranije. Druga teza...
Ali ako imate čoveka koji ima 40 godina, ima
druga teza,
želju, ali
da ga ubedimo da negde dođe. Da. Dakle, nema ubeđivanja i ne moraju nužno publika negde da dolazi, već treba da, kao što smo pričali o tome, dakle, sadržaji, politike, programi treba da dolaze nekada kod građana. I treća teza, da mi treba da utičemo na njega da nešto postane. Razvoj kulturnih potreba i interesovanja je dugoročan sistemski proces, strateški proces i nema ubeđivanja nijednog građana da odmah pređe u neku kulturu elitnu ako to nije suštinski njegov kulturni kapital i neki milje iz koga on
dolazi. Da li je kasno sa 40 godina iskazati želju i uključiti
naravno da nije, ali Tanja je jako dobro objasnila šta je sve moguće prethodno uraditi da se to ne bi dogodilo. Ako se pak dogodi, a događa se, onda vi imate čitav niz raspoloživih mogućnosti i strategija kao profesionalci i zato kažem da je jako važno to znanje koje se stiče kada se nađete na poziciji da o tome odlučujete. Evo recimo, ja bih taj problem rešila tako što bih pozorišnu predstavu izvela iz pozorišne sale i odvela je negde u neki prostor koji je dostupniji, pristupačniji toj osobi koja nikada nije bila na. Kao što recimo, evo Nemanja Radulović je držao koncert klasične muzike u Studentskom parku, pa je Filharmonija držala koncert na otvorenom na Tašmajdanskom stadionu. Znači, izađe iz tih prostora koji izazivaju neku vrstu straha kod publike koja ne učestvuje ili koja do tada nije učestvovala. To je prvo što može da se uradi. Pa onda mediji, pa verujte mi, za tu situaciju imate na raspolaganju odmah 10-15 mogućnosti.
Ali ono samo što je tu još jako bitno jeste zapravo ta analiza stanja, odnosno poznavanje te publike i poznavanje njenih navika i potreba koje postoje. One ne moraju...
Vidite na uzorku i unutrašnjosti Srbije raditi, je li
upravo tako? Da, da se te, da se uradi analiza stanja i onda kad imate, ne na beogradskim, ovo će biti 24 grada u Srbiji, ali je bitno poznavati, dakle, s kim mi komuniciramo. Mi ne možemo nekoga i ono što je, što bi trebalo da izbegavamo, jeste da nekoga zapravo ubeđujemo. Ne ubeđujemo, nego prosto...
Ja možda nisam dobar izraz upotrebila, ali u krajnjem slučaju i svodi se to na neku vrstu ubeđivanja.
Da, ali poznajući drugu stranu, odnosno mi nećemo nikoga ubeđivati ko apsolutno to ne želi.
Pravi izraz je podsticaj. Vi treba da podstičete.
I animacija.
To je animacija, da, znači da vi podstaknete nekog da on svojom voljom i željom odluči da nešto promeni u svom životu, a ne da ga ubeđujete ili nade Bože silom uterate u neke navike. Nije to se dešavalo sa seoskim stanovništvom. Oni nikad nisu imali mogućnost izbora. Znate, stalno je neko za njih odlučivao. Tako da nije to baš potpuno besmisleno.
Reći, upotrebiti taj izraz, ubediti.
Samo je pogrešna strategija, pogrešan način.
Da. Mi smo evo na samom kraju naše današnje emisije. Dakle, imate li još nešto?
Evo, ja sam samo htjela, ako mogu, da se nadovežem na...
Samo kratko, molim vas.
Da, pa samo hteo sam samo da kažem da mislim da se, da uglavnom sve što je pomenuto je svakako dobrodošlo da se uradi. Samo bih se osvrnuo na to, na stanje infrastrukture. Postoji jedna određena granica gde, koja omogućava da se normalno radi, ali mi smo u jednom trenutku, na primjer, imali Narodnu biblioteku zatvorenu, Muzej savremene umjetnosti i Narodni muzej zatvoren. Zaista ne znam. Hoću da kažem da je veoma važno da ne govorimo gradovi bez bioskopa i tako dalje.
Nemamo vremena, više vuče, neka bude.
Da samo evo da završim još sa tim, kada govorimo o sticanju navika, da je veoma važno od malih nogu, i tu ćemo posvetiti posebnu pažnju.
Ali nešto stariji neka se uključe, pa će biti sve dobro, samo neka budu kulturološki pripremljeni i spremni da uđu u lepotu svega toga što kultura i umetnost svakom čoveku daje na raspolaganje. Eto i ja sa nekakvim opštim stavom da završim današnji susret. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti, profesorka Vesna Đukić, Tatjana Nikolić, istraživač Virginija Đeković i Vuk Vukićević, dali su svoj doprinos danas u emisiji Sporovi u kulturi, a tek ćemo ga osjetiti kada projekat o kome smo govorili da svoj rezultat. I tada ćemo se onda sporiti na pravi način, a sada smo se dotakli nekih važnih tema. U ime današnje ekipe pozdravlja vas urednik Meliha Pravdić.
Come. Ine